Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je manifestaciji Maj mesec matematike. Već sedmu godinu zaredom, u okviru tradicionalne manifestacije Maj mesec matematike, svi zainteresovani će kroz brojna predavanja, izložbe i radionice od 14. maja do 1. juna imati prilike da se bolje upoznaju sa mnogobrojnim, zadivljujućim aspektima matematike, ali i primerima raznovrsnih uloga koje matematika na razne načine igra u našim životima. Maj mesec matematike je i prilika da se podsjetimo uvek popularnih, ali i nekih manje poznatih matematičkih oblasti, problema i zagonetki. Dragi slušalci, danas će naš sagovornik biti demonstrator Predrag Pilipović iz Centra za promociju nauke. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. Waiting for Danny, the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stick knife, conch chop, conch chop, bunker. Skin that flick, she's such a little DJ. Get that quick, my street's been on the freeway. Turn that to make a little leeway, beat that neck, but not the way that we play. Dog town, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. I know you want the whole one, not turn straight, but I'm about to blow one. Fight that mic, I know you never stole one, cause that like a story, so I told one. Solvent, mainline, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. The girl is singing songs to me beneath the marquee of a soul. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Kissing in the moonshine.
tried to say I'd be there waiting for.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je Predrag Pilipović iz Centra za promociju nauke, demonstrator na manifestaciji Maj mesec matematike, što je i tema naše današnje emisije. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vama i naravno neizbežno je da počnemo od nekog opisa manifestacije i njenih ciljeva.
Dakle, ovogodišnji sedmi festival Maj mesec matematike traje od sredine do kraja maja. I ovo godine je tema algoritmi pod sloganom Matematika problem rešen. Ideja same manifestacije je približavanje i popularizacija matematike javnosti i ove godine su to algoritmi kao nešto što je sve prisutno oko nas i generalno nešto što ljudi ne shvataju kao matematiku i iz tog razloga smo odlučili da ta tema bude.
Hvala, ja sam običao da ćemo ići od konkretno ka abstraktnom. Matematika može da bude veoma abstraktna, ali izložba i radionice i predavanje su konkretni, međutim sad ću da prekršim to odmah i da vas zamolim da približimo slušaocima, svi nekako otprilike znaju šta znači reč algoritam, ali šta tačno znači?
Pa u suštini, kako smo mi to tamo napisali na jednom od naših plakata, to je u stvari plan, odnosno kako uraditi, to jest rešiti neki problem po koracima definisan, znači od početka do kraja, kako rešiti neki problem matematički.
Iako se ne varam, taj naziv potiče još iz srednjeg veka, odnosno onoga što je kod nas bio srednji vek, a zlatno doba u Persiji.
Jeste, da.
Gde je i nastala ta reč po imenu tamošnjeg matematičara Al-Horezmija.
Jeste, da. Pogrešnim izgovorom njegovog imena nastala je reč algoritmi.
I eto, u 20. i 21. veku ta reč je doživjela takav jedan procvat u oblastima o kojima se možda nije ni slutilo nekada.
Jeste. Danas najviše znamo o algoritmima, to jest ljudi najviše pojme algoritme kroz neko programiranje ili ceo svet kompjutera, u stvari.
Sad možemo da se vratimo malo na opis glavnih tema izložbe i aktivnosti.
Dobro, ovako, znači, ono što ima na ovoj manifestaciji jesu predavanja koja se organizuju u saradnji sa Institutom SANU i dešavaju se u naučnom klubu Kralja Petra u SANU i u Muzeju nauke i tehnike. Pored toga imamo izložbu koja se nalazi u Knez Mihajlovoj na uglu kod Kalemegdana ispred Rajićeve. Ta izložba će da se premesti, drugu nedelje će biti na trgu Republike. Na izložbi se mogu videti eksponati tri igre, XOX, Mice i četiri u nizu. Ideja toga je da privuče i mlađu i stariju publiku, da dođu da i zapravo kroz igre i kroz igranje strateških igara iza kojih stoje matematički algoritmi kako se doći do pobede. Zainteresuju i za ostale eksponate, to jest panoje o određenim algoritmima. Tamo ima, ja mislim, 12 algoritama ispisane, ilustrovane, objašnjene na nivou da svi mogu da razumeju. Pored toga imaju i radionice za decu. Radionice se zakazuju grupno preko škole i organizuju se tokom cijele manifestacije.
Šta bi bio neki objedinjujući cilj izložbe? Pretpostavljam da ćemo govoriti o tome kako približiti matematiku ljudima kojima možda nije očigledna matematika svuda oko nas ili u nama.
Pa, cilj manje više je cele manifestacije Maj mesec matematike koja 7 godina već pokušava da izmesti matematiku izvan učionica, da pokaže kako matematika zapravo nisu samo formule i jednačine, kako je matematika prisutna u većoj meri ostalih oblasti u životu, kao što je ekonomija, kao što je programiranje. Čak ne moraju da budu i prirodne nauke, to može da bude i psihologija i skroz nešto drugo.
Dakle, matematika nije ni samo račun sa jedne strane, ali nisu ni samo jednačine i formule sa druge. Matematika je mnogo širi pojam od onoga što obično učimo kao neke lekcije iz matematike.
Tako je, da. Matematika se prirodno javila još sa nastankom civilizacije da opiše svet oko nas na formalan način i još od Euklida i geometrija se formalizovala aksiomatski, tako da zapravo ono što matematika pokušava da uradi jeste da ono što vidimo i ono što ne vidimo nekako formalizuje da možemo što bolje da onda taj matematički aparat iskoristimo u stvarnim uslovima.
I naravno, svi oni koji kažu jedna je matematika, drugo je život, mogu da budu za neko u pravu da nije svaka matematička postavka primenljiva uvek, ali život i te kako jeste i matematika.
Da, mnoge stvari matematika sada je mnogo više ispred stvarnog sveta, da tako kažemo, i neke stvari koje sada znamo iz matematike još nisu primenljive, ali one će sigurno jednog dana biti primenljive, kao što prethodno kada se razvio integralni račun, diferencijalni račun, tada u tom trenutku nije uopšte moglo da se zna koliki će to uspeh i primenu da doživi, kao što mi sada ne znamo koliko će stvari koje danas otkrivamo biti korišćene za možda 100 godina.
A naravno tu je i čuveni primjer kristalografije, kao oblasti gde su neke matematičke postavke koje su se smatrale potpuno lišenim primene odjednom postave ključne.
Tako je, da.
Naravno, još bih volio da vas pitam da li će biti i nekih predavanja kao pratećih programa,
da,
ovih izložbi i radionica.
Predavanja se održavaju svakog drugog dana, znači na dva dana se dešavaju i predavanja su razne teme pokrivaju. Na otvaranju je bilo predavanje matematički modeli u biomedicini, odnosno kako se epidemija širi, kako matematika objašnjava širenje epidemije. Takođe, znači, sva ta predavanja su neka primena matematike u raznim sferama života.
Što znači da ne govorimo samo o osnovnoj ili opštoj ili abstraktnoj matematici, već i o konkretnoj, primenjenoj, praktično,
da,
matematičkim oruđima za rad u mnogim profesijama.
Tako je, s tim što naravno ta sva matematika opšta je potrebna da bi se kasnije razumelo kako to izgleda u drugim sferama.
Mnogi ljude malo plaši kada počnu da uče matematiku, znamo da tu često se ljudi ne pronađu i čini se kao da se sve naspane jedno na drugo i ko propusti jednu lekciju kao da ima problem da shvati onda onu sledeću. Šta bi to bio lek?
Pa matematika jeste specifična po tome što zapravo se uči nadovezivanjem i odnosno sve što ste naučili nekad će vam biti potrebno. Znači, za razliku od nekih drugih predmeta, svaka lekcija je važna i treba se zapamtiti do možda 5 godina kasnije, a ne ono učim za kontrolni pa ću zaboraviti sutra. Znači, kad se uče razlomci su naučeni za ceo život. I možda je zbog toga jedan od razloga zašto je matematika zapravo strašna učenicima. Šta bi bio lek? Pa ja mislim možda nekako na neki drugi način približiti, odnosno reći kako se to zapravo koristi negde kroz neke primere, manje apstrakcije na osnovnim nivoima učenja, mnogo više primene da bude nešto konkretno, a posle tek od srednje škole krenuti sa zapravo apstraktnim stvarima, jer vi u petom razredu učite skupove kao nešto najapstraktnije u matematici, jer sve ostalo se definiše preko skupa, a to je baš rano, peti razred, mislim da treba malo...
Da li je možda bolje ići istorijskim putem istorijske hronologije, kako je matematika i sama napredovala, bolje nego ići možda onim savršeno logičnim putem za onoga koji je već savladao?
Mislim da bi to isto imalo neke primene, odnosno drugačije bi se sagledavao ceo matematički svet ako krenemo od nekog stare Grčke, antičkog doba, gde zapravo kada bi se đaci poistovetili sa tim periodom i videli zbog čega je nastala geometrija, šta se dešava sa merenjem piramida, da bi zapravo možda više shvatili čemu sad svi ti troglovi, čemu sva ta tela, površine zapremine i tako dalje.
Možda kada bi pročitali onu priču Artura Conana Doyle-a gde Sherlock Holmes rešava slučaj trigonometrijom, postoji takva priča, mislim se zove The Musgrave Ritual, ako se dobro sećam. Možda bi to moglo da pomogne onima koji se prvi put sreću sa tom oblašću, da se lakše u njoj nekako pronađu.
Da, svakako neka primjena kroz život, jer recimo, kao što ste rekli, trigonometrija, to je to manje više većina đaka vidi kao beskonačan broj formula koje treba zapamtiti, sve to ispisati. Niko to zapravo ne vidi suštinu iza trigonometrije, zašto je nastala i čemu služi, već vidi kao neke specifične formule koje nisu povezane ni sa jednom drugom oblašću matematike, samo su tu same za sebe. To se nauči, zaboravi i...
Naravno, i malo ko shvata i kada shvati one odnose u trouglu, kada se pređe na krug kao trigonometrijsko pomagalo ili oruđe ili model, taj prelaz ume da bude jako težak. A u stvari to je jedno te isto.
Jeste, da. Pogotovo i još prelaz sa kruga na grafik funkcije, recimo sinus x, to je zapravo isti prikaz uglova, odnosno odnos uglova kroz ugao i sinusa, samo što sinus se proteže na celoj realnoj pravoj, a krug je zapravo stalno se zatvara.
Možda je jedna od lepota matematike i to što se može stići do istog rezultata na potpuno različite načine sa različitih polazišta.
Da, to svakako mislim da bi jako učinilo i promenilo pogled na matematiku kada bi se zapravo isti problem rešavao kroz četiri različite oblasti matematike, da se to, na primjer, radi u nekoj osnovnoj školi, ne ovako tematski jedna tema pa druga tema pa druga treća, nego da se pristupi rešavanju jednom problemu i objašnjavanju kako je ovim putem kako se tim putem došlo do rešenja.
Naravno, i sad kad ste pomenuli diferencijalni integralni račun, neizbežno je da pomenemo kako su ga dvojica genija, Newton i Leibniz, otkrili na potpuno različite načine, a istu oblast matematike, praktično iste koncepte. To je možda fascinantan primer.
Jeste, da. I isto tako, u to vreme kada se razvio diferencijalni račun, to je zapravo bila tema manje više, posle toga svi ostali matematičari su se uključili ka razvijenju toga, paralelno s tim se zapravo i razvijala teorija verovatnoće koja je možda zbog toga malo ostala iza, ali danas isto jako puno primenljiva kao i sam diferencijalni račun.
Hvala, ovdje ćemo zastati pa ćemo onda naravno da pričamo još o matematici za nekoliko minuta. Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Predragom Pilipovićem iz Centra za promociju nauke. Pričamo o matematici jer sada je maj, mjesec matematike. Dakle, o matematici. Neizbežno je, mada jeste pomalo stereotip, da sada povedemo razgovor o tome šta nekoga može sve da privuče matematici, pa možda je najpoštenije da pitam šta je privuklo baš vas.
Pa možda mene je zapravo privuklo to što matematika pruža ono što mi trenutno u životu nikako ne možemo da uradimo, nešto što je sve savršeno, zacrtano, sve je nekako, uvek je tu šta god vam treba, znači ako želite da krenete od nečega, znate da ćete doći ka nečemu, postoji neki cilj, postoji neki proces i vi sad težite da to rešite. Znači, kad sam ja još u osnovnoj školi radio matematiku, uvek je bilo drugačije od ostalih predmeta, jer vi imate problem i znate da ili da postoji rešenje ili da ne postoji. I možete tačno da utvrdite kako doći do tog rešenja, odnosno kako dokazati da ne postoji. Sad u životu, kad se suočite s nekim problemom, vi ne znate da li tačno možete da dođete, da ga rešite, da li to rešenje uopšte postoji. Tako da matematika mi je pružala u tom trenutku neku utehu, neku želju za savršenstvom i onda kasnije kad sam izučavao sve više i više me je privlačila iz drugih razloga, jer onda sam shvatio kako je nezamenljiva u svakodnevnom životu, kako zapravo taj savršen svet pokušava da modelira ovaj naš, da tako kažemo, nesavršeni i da objasni sva neka naša pitanja iz ovog sveta pokušava kroz formalan jezik da objasni.
Ako se ne varam, jedan od najvećih filozofa u istoriji, Platon, upravo je bio privučen tim savršenim svetom. S tim što, naravno, njegova filozofija taj svet i posmatra kao onu krajnju realnost, a naš svet kao odraz. Možda danas ne idemo baš toliko daleko, malo ko je baš otvoreno neoplatoničar, nije to više tako popularno, ali možda odjeci Platona postoje i u današnjem načinu na koji se bavi matematikom.
Pa mislim da svakako postoje, da li sad u toj meri već ne znam, ali da, svakako mislim da ljudi zapravo zbog te težnje ka savršenstvu zapravo i izučavaju matematiku.
I ako se ne varam, Pitagorina i Platonova pravilna tela još uvek su sa nama na mnogo načina.
Jeste, da. Mi konkretno u Centru za promociju nauke imamo jednu radionicu koja se baš zove Platonova tela i pokušavamo deci da ukažemo na to kako još Platon otkrio za njih i kako su oni sve prisutni svuda i u prirodi i posle ljudi su odlučili da prave, jel tako, neke konkretne stvari u tim baš oblicima, a u prirodi se mogu naći u molekulima, mogu se naći i u nekim većim stvarima od mikrosveta, tako da mislim da su tu, stalno su tu.
Naravno, meni odmah pada na pamet omotač, proteinski omotač nekih virusa, uključujući i one koji izazivaju česte kijavice, rinovirusa koji je zapravo pravilni dodekaedar.
Tako je,
i to nije slučajno, on samo takav i može da bude jer to mu omogućava samo sklapanje. Matematika danas je dosta odmakla u proučavanju tih samoorganizujućih struktura koje imaju elemente predisponirane da se na određeni način kombinuju u veće celine. Da li nam time matematika nešto fundamentalno govori o prirodi?
Pa ja mislim da zapravo matematika jeste jezik prirode, odnosno šta mi pokušavamo da radimo kada izučavamo matematiku, pokušavamo da vidimo kako to priroda komunicira s nama. I mi zapravo izučavanjem zašto se to dešava matematički, zašto je nešto tako, mi zapravo odgovaramo pitanje zašto je u prirodi, kao što ste vi sad pomenuli, ovaj virus tog oblika.
I naravno tu imamo isto jednu vrlo apstraktnu oblast koja se bavi simetrijom i nečim što je neraskidivo povezano sa njom, to jest asimetrijom. Danas malo koja oblast od fizike pa do molekularne biologije prolazi bez dubokog uvida u simetriju i grupe simetrije. To je sve takođe matematika.
Jeste, da. Konkretno grupama i, grupama simetrije se bavi algebra. I algebra zapravo nastaje da, iako ljudi kada pomisle na algebru, pomisle na možda sistem jednačina ili tako neki račun, obično algebra je tu da zapravo nam opiše svet simetrije kroz grupe i kroz njihove odnose koje mi posle nazivamo operacije.
Algebra je još jedna reč koja je dosta stara u istoriji matematike i potiče iz arapskog i praktično označava jedan trenutak u evoluciji matematike koji je označio mogućnost veće abstrakcije. Kako biste nekome ko nije verziran, ko nije dovoljno upućen, jednostavno predstavili u čemu se razlikuje aritmetika i algebra?
Pa, aritmetika manje više se zapravo bavi izračunavanjem nečega. Dok algebra, s druge strane, koristi račun svakako, ali taj račun uopšte ne mora da bude s brojevima. Jel tako, aritmetiku znamo da funkcioniše s brojevima. S druge strane, algebra sada te brojeve uopštava i više ne moramo da radimo s brojevima. Možemo da radimo sa čime god poželimo. Dovoljno je da nešto ispunjava određene uslove koje nazivamo aksiome i posle to nešto možemo i da sabiramo, možemo, na primjer, vektore ili matrice, bilo šta što ispunjava tako skup uslova, može da zameni to što smo nekada zvali brojeve. I umjesto da baratamo samo s brojevima, sada možemo na mnogo više nivoa da radimo.
Dakle, na primjer, ja mogu da postavim stvari da je 2 puta x plus y jednako 6 i da to važi nezavisno od toga koliko su x i y, ili možda preciznije za neki domen vrednosti x i y. I to bi bila moć algebre.
Jeste, da, tako je. Znači, mi možemo da kažemo da je 2 puta x jednako 0, a x ne mora uopšte da bude 0. Može da bude 3 i da gledamo u skupu ostataka sa 6 i znači 2 puta 3 daje 0, ostatak sa 6.
Insistiram na ovome zato što želim da ilustrujem građu sledećeg pitanja, a to je matematika kao pomagalo za našu moć apstrakcije. Čovjek može da misli apstraktno, naravno i da ne misli matematički, ali matematika u stvari ipak ima najveću mogućnost da nas odvede ka krajnjim apstrakcijama. Da čak kroz tu apstrakciju spoznamo i ono što intuitivno i ne možemo, na primer prostor u više od 3 plus 1 dimenzije. Kako biste sada predstavili nekome poput mene ko se ne bavi matematikom, kako nam to matematika otkriva više dimenzije? Za matematiku, ako se ne varam, da li je kocka u 3 dimenzije ili je nešto što bi bilo analogno u 4, matematika je podjednako sposobna da barata time.
Tako je, da, u 4 dimenzije se to naziva hiperkocka. I ono što zapravo matematika radi jeste da u samoj matematici uopšte nije važno koliko ćemo mi dimenzija imati, posmatrati, dokle god matematički aparat je sposoban da barata s time, da izračuna nešto što je potrebno, nije važno iz matematičkog ugla nije važno koliko je to dimenzija. To je sad malo pipavo pitanje kako to zapravo sagledati, jer mi se nalazimo, mi vidimo samo prostor oko nas u 3 dimenzije, ali verujem da neka bića ili imaginarna koja žive u 2 dimenzije, isto tako njima bi bilo mnogo teško zapravo sagledati kako to izgleda. Kada bi kvadrat zapravo pokušao da zamisli kocku, mislim da je to potpuno nemoguće iz perspektive kvadrata, kao što je sad nama nemoguće da zamislimo recimo hiperkocku.
Ako se ne varam, to je i tema slavnog dela Ravna zemlja, odnosno Flatland, koje
jeste,
još pre 100 godina objavio Jacob Abbott.
Da, tako je.
Gde praktično, doduše to je malo i metafora i istorijsko-politička, ali ima puno matematike gde u suštini kvadrat izlazi iz svoje 2 dimenzije i odlazi na putovanje u trodimenzionalni prostor i onda tamo naravno ima doživlje koje ne može da prenese drugim kvadratima i uopšte oblicima u ravni.
Tačno tako. I tako nešto zapravo ljudi sada, tako ljudi zapravo gledaju na matematičare kao na neko koje izašao iz te svoje tri dimenzije i pokušava, sad matematičar pokušava da objasni nekome, ali ti ostali ljudi koji se ne bave svakodnevnom matematikom, kao što ti kvadrati ne veruju kocki da postoji nešto više, tako i oni zapravo suštinski ne veruju u matematiku, misle da je to sve nešto imaginarno, izvan granica, u suštini da nije stvarno.
A s druge strane, ništa nije manje imaginarno ako uzmemo u obzir da je matematički dokaz u formalno-logičkom smislu jači nego bilo kakav empirijski dokaz.
Tako je, da. Matematički dokaz je nešto što zapravo, po mom mišljenju, vredi najviše, jer je to istina koja ne može da se obori i koja, ako je sad tačna, bit će tačna i za 100 godina i za 1000 godina i bila je tačna i pre. Znači, to je tu. To je istina.
E sada, naravno, potpuno je nemoguće završiti emisiju o matematici, a da ne citiram profesora Veneta T. Bogoslavova, koji je mnoge od nas obdario izvesnim uvidom u matematiku, ali i znatno važnijom životnom mudrošću. A njegova deviza bila je, ako se zadatak na početku pogrešno postavi, onda nikakav račun više neće pomoći da se uradi. Šta nam pomaže da pravilno postavimo zadatke? Ako matematika posle može da nas odvede veoma daleko, ali je nemoćna ako pogrešimo u postavci, kako da se klonimo tih grešaka u postavci? Kako da naša postavka bude saobražena životu?
U suštini, postavka je verovatno najteži posao matematičara, jer posle sam račun može i kompjuter u većoj meri da uradi, a ja mislim da je to, da se to zapravo stiče i iskustvom, i kroz neki rad sa prethodnim problemima slične vrste. Sad, kako se postaviti prema tom problemu, ne znam baš šta, kako bih savjetovao. Jedino kroz rad, kao što je Venetova zbirka, ima 1000 zadataka, kad se pređe ta zbirka, mislim da više nije problem u postavci.
Hvala. I za sam kraj, šta biste poručili slušaocima koji možda imaju neku dozu znatiželje, treba im još neki mali podsticaj da bi videli neke od sadržaja manifestacije Maj mesec matematike, da završimo onda s tim. Šta biste im navili kao najjače razloge da dođu i da učestvuju?
Pa mislim da je jako zanimljivo ove godine zbog tih konkretno igrica. Mislim da se nalazi na odličnoj lokaciji gde je svima usput. Niko ne može da kaže nemam vremena za to. Svaki dan smo negde u gradu, oduzima jako malo vremena i mislim da će biti zanimljivo i njima i nama koji radimo s njima da i malo više prikažemo. Posle će biti u nekom trenutku i turnir u sklapanju Rubikove kocke, svi smo čuli za Rubikovu kocku. Mislim da je Rubikova kocka isto jako dobar način popularizacije nauke i matematike, jer je to zapravo neka igračka koju svi volimo onako da okrećemo kad smo nervozni i tako dalje, a u stvari iza toga stoji kompleksna matematika. I ako je neko zainteresovan za slaganje kocke, zašto ne bi saznao i malo više šta se zapravo dešava tu?
Hvala i ostaje mi samo da poželim vama i svim vašim koleginicima i kolegama puno sreće i uspeha u realizaciji ove zanimljive manifestacije.
Hvala.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je Predrag Pilipović iz Centra za promociju nauke, demonstrator na manifestaciji Maj mesec matematike. Vi i dalje slušate naučnu emisiju Solaris programa Radio Beograd 2. Midnight, he poured another drink and then lay in.
iz istorije nauke.
Na sutrašnji dan, 21. maja 1799. godine, rođena je Mary Anning, istraživačica paleontološkinja i po mnogima najveća sakupljačica fosila svih vremena, osoba koja je među prvima približila naraštajima 19. veka zadivljujuća stvorenja davne prošlosti. U današnjoj maloj priči podsjetit ćemo se dvaju upečatljivih drevnih životinja, čije joj otkriće dugujemo. To su ihtiosaur i plezijosaur. Prvo od dva velika otkrića Mary Anning je izvršila kao 12-godišnja devojčica, istražujući okolinu gradića Lyme Regis u priobalju oblasti Dorset na jugu Engleske. Ona je otkopala celokupan skelet ogromnog morskog gmizavca, dugog 10 metara, koji je pripadao epohi Jure, koja je započela pre oko 200 miliona godina. Bio je to prvi potpuni skelet ihtiosaura koji je otkriven, iako su kičmeni pršljenovi ove životinje pronađeni još 1699. u Velsu, kada je ihtiosaur i dobio svoje ime, koje na grčkom znači riblji gušter. Kao i drugi fosili, pršljenovi ihtiosaura dugo su smatrani svedocima biblijskog potopa. Danas se pak ihtiosaur sagledava kao jedan od najjasnijih primjera konvergentne evolucije, odnosno pojave da se sličan oblik tela nezavisno razvio kod dvaju odvojenih grupa životinja, u ovom slučaju gmizavaca i riba, usled slične uslovljenosti borbom za opstanak u okeanu. U istom bogatom nalazištu fosila, u sedimentnim stenama oblasti Lyme Regis, danas zaštićenim od strane Ujedinjenih nacija kao deo svetskog prirodnog nasljeđa, Mary Anning je nešto više od jedne decenije kasnije, 1823. godine, pronašla skelet plezijosaura. Reč je o gmizavcu koji je u epohi krede, koja je smenila epohu Jure pre oko 145 miliona godina, po svoj prilici preoteo ihtiosauru, zvanje najmoćnijeg grabljivca u morima. Ribojki ihtiosaur i dugovrati plezijosaur postali su predmet masovnog oduševljenja, doprinevši u velikoj meri popularnosti proučavanja živog sveta davnih vremena i razumevanju duge i uzbudljive istorije naše planete, koja je daleko prethodila pojavi čoveka. Uprkos tome što je bila žena u eri snažne rodne diskriminacije u nauci i društvu i uprkos skromnom materijalnom položaju njene porodice, koji je donekle poboljšavala prodajom fosila muzejima i naučnim institutima, Mary Anning je, zahvaljujući svojoj posvećenosti, odlučnosti i snažnoj volji, stekla poštovanje vodećih paleontologa svog vremena, među kojima su bili Adam Sedgwick, Henri de la Beche i William Buckland. Pred kraj života postala je počasna članica Londonskog geološkog društva. Divili su joj se mnogi ugledni ljudi, među kojima i pisac Charles Dickens. Prijatelji su o Mary Anning zabeležili da se ponosila time što se nikog nije bojala i što je svakome smela u oči da kaže tačno ono što o njemu misli. Zajedno sa stotinama drugih fosila koje je pronašla Mary Anning, ihtiosaur i plezijosaur postali su svojevrsne ikone paleontologije, nauke koja je u 19. veku doprinela stvaranju nove slike sveta, razumevanju evolucije i potrazi za čovjekovim mestom u prirodi. I danas je teško pronaći dečiju slikovnicu, popularni prikaz, osnovni udžbenik, naučni pregled, enciklopedijski članak ili istraživački esej koji se odnosi na istoriju života na Zemlji, a da nas na ilustrovanim stranicama uvek iznova ne susretnu neverovatni i bliski likovi drevnih stvorenja, koje nazivamo ihtiosaur i plezijosaur.
ste to tražili.
Dragi slušalci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj nastojimo da pronađemo i sažeto izložimo odgovore na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa i dalje glasi Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta je solaris@rts.rs. Danas ćemo da se podsjetimo na ranije pitanje slušaoca, koji je posmatrao snimak na kome astronaut na mesecu istovremeno ispušta čekić i pero, nakon čega oba predmeta padaju istovetnom brzinom. Slušalac nas je upitao zbog čega se isto ne događa i na Zemlji. Najkraći odgovor glasio bi zbog otpora vazduha. Na mesecu, naime, praktično ne postoji atmosfera, te se za potrebe ovog razmatranja sredina u kojoj je astronaut ispustio čekić i pero može smatrati vakuumom. U vakuumu sva tela u istom gravitacionom polju padaju istim ubrzanjem, te će im i brzine biti jednake ukoliko su ispuštene u istom trenutku. Njihov pređeni put uvek će iznositi jednu polovinu proizvoda gravitacionog ubrzanja i kvadrata vremena koje je proteklo od početka padanja. Pomenutu relaciju je pre približno 4 veka prvi razumeo i matematički formulisao jedan od očeva moderne fizike, Galileo Galilei. Prema popularnoj priči, Galilei je dokazao svoj zakon slobodnog pada, ispustivši 2 kamena različite mase, s vrha znamenitog krivog tornja u Pizi. Danas većina istoričara smatra da je umjesto toga fizičar merio brzinu kretanja kuglica, koje su se kotrljale niz kosinu instrumenta, koji je po njemu dobio naziv Galilejev žleb. Nipošto se, međutim, ne sme prenebregnuti činjenica da je naučnik znao rezultat i pre nego što je izveo eksperiment, zahvaljujući misaonom ogledu kojim je neoborivo povrgao argumentaciju tada važećeg aristotelovskog gledišta, po kome bi teška tela trebalo da padaju brže od lakših. Vratimo se na kraju još jednom pitanju našeg slušaoca. Razlog zbog kojeg na Zemlji pero neće padati tako brzo kao čekić ne leži u razlici u težini ova dva tela, a težina je, prisjetimo se, sila gravitacionog privlačenja koja je srazmerna masi, već leži u različitom otporu vazduha koji daleko više usporava pero nego čekić. I to je ono u čemu se situacije na Zemlji i na Mesecu suštinski razlikuju. Ostaje nam još samo da najsrdačnije preporučimo film Rosenkrantz i Guildenstern su mrtvi, snimljen po istoimenoj drami Toma Stoparda, gde je između ostalog ovo pitanje predstavljeno veoma duhovito. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Janković.